ასოციაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები ეთერშია სამშაბათსა და ხუთშაბათს. გადაცემა იწყება 18:00-სა და 10:00-ზე და 19:00-მდე გრძელდება. მეორდება 4:00-სა და პარასკევს 22:00-დან 23:00-მდე. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს პარლამენტის უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის მთავარი სპეციალისტი ზურაბ ლუაშვილი, წამყვანი სპეციალისტი ნათია გაგუა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი თია ალანია და მისი მეუღლე რაულ ნელსონი. გადაცემას უძღვები მე ჟურნალისტი ია მახარაძე. გვექნება ჩანაწერები ამერიკიდან გვესაუბრება ჟურნალისტი ზურაბ მჭედლიშვილი, რომელიც რამდენიმე წელია იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ვუპასუხებთ რადიომსმენელთა შეკითხვებს. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 40 91 92 40 92 92 92. ქართული დიასპორა საზღვარგარეთ. ასეთია დღევანდელი გადაცემის თემა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობს საქართველოს პარლამენტის უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტი. დღეს ამ კომიტეტის 6 თვის განმავლობაში მიმდინარე ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ და ეს ერთგვარი ანგარიში იქნება საზოგადოების და ქართული დიასპორის წინაშე, რადგან ამ გადაცემას ეცნობიან უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეები ვებგვერდზე, რომლის მისამართია რადიო 1G. ჩვენი საუბარი შეეხება კომიტეტის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს. კომიტეტი კოორდინაციას უწევს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის პოლიტიკის განსაზღვრას. როგორც ვიცით, ეს პოლიტიკა განსაზღვრულია და რა მიმართულებები აქვს თქვენს მუშაობას?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები რადიომსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი კომიტეტი შექმნის დღიდან ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს. ძალიან დიდი დაინტერესება მათი მხრიდანაც ჩვენი კომიტეტის მიმართ. ძალიან ხშირია, როდესაც მათ მიერ გამოგზავნილ წერილებს ვიღებთ, როგორც წერილ ჩვეულებრივ წერილს, ასევე ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ძალიან ხშირად აქვთ მთელი რიგი სამართლებრივი ხასიათის კითხვები, საჭიროებენ დახმარებას. შესაბამისად, ჩვენ პირველ რიგში, რაც ყველაზე მთავარი არის და რაც ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მოვალეობაა, მათ უწევთ სამართლებრივ დახმარებას, სამართლებრივ კონსულტაციას და შესაბამისად ასევე ჩვენ ვამყარებთ მათთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობებს, ვეცნობით მათ გარდა ამა თუ იმ ქვეყანაში სხვა ჩვენი ქვეყნის თანამემამულეების პრობლემებს ზოგადად და შესაბამისად ინფორმაცია გვაქვს კომიტეტში სხვადასხვა ქვეყნებში რა ვითარება არის და ძირითადი ჩვენი მუშაობაც მასზე არის დამოკიდებული მათი თხოვნის და შესაბამისად.
პოცენსურებ, ჩვენ გვაინტერესებს კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობაც. კონკრეტულად იგულისხმება თქვენი პირდაპირი კავშირები უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებთან და ასევე დიასპორებთან. აი, რა საერთო კანონ პროექტებზია საუბარი?
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ჩვენი კომიტეტი შეიქმნა ამ მოწვევის პარლამენტში 2008 წელს. შესაბამისად ძალიან მწირია ის კანონები, რომლებიც შეესაბამება ვთქვათ, რომელიც ინტერესებს დაიცავს იგივე საზოგადოებრივ მცხოვრებ თანამემამულეებზე, დიასპორებზე ზრუნვის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე კომიტეტი აქტიურად მუშაობს უკვე კანონპროექტის შექმნაზე, რომელიც არის საქართველოს საზოგადოებრივ მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეთა შესახებ კანონი. გარდა ამისა, ჩვენ საკანონმდებლო თვალსაზრისით მუშაობთ კანონებზე, რომელიც არის მოქალაქეობის შესახებ და ვთქვათ მისგან გამომდინარე კანონპროექტები, ეს არის საკონსულო მოსაკრებლები თუ სხვადასხვა კანონპროექტები, რომლებიც შესაბამისად სარგებელს მოუტანს ჩვენ თანამემამულეებს საზღვარგარეთ.
ბატონ ზურამ, თქვენ ახსენეთ ორმაგი მოქალაქეობა. აი ამის შესახებ ძალიან ბევრ ჩვენს თანამემამულებს საინტერესებს უცხოეთში ეს საკითხი, იმიტომ რომ სურვილი აქვთ რომ მიიღონ საქართველოს მოქალაქეობაც, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, უმეტესობა მიიღეს უცხოეთის მოქალაქეობა და ბუნებრივად ბათილი გახდა საქართველოს მოქალაქეობა და ეს გამორჩეულ ადამიანებსია განსაზღვრული. თუ აი რა კრიტერიუმებით ირჩევიან?
მოგახსენებთ, ესე იგი მე ცოტა შორიდან დავიწყებ ამ საკითხზე. საზღვარგარეთ ჩვენ თანამემამულეები არაოფიციალური მონაცემებით სადღაც 1,600,000-მდე არის საზღვარგარეთ. აქედან ოფიციალურად არის საკონსულო აღრიცხვაზე დარეგისტრირებული 1,000,000-ზე მეტი. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები გასული არიან ქვეყნიდან არალეგალურად სხვადასხვა გზებით. აქედან გამომდინარე ის მოქალაქეები, ვინც ოფიციალურად იმყოფებიან ლეგალურად საზღვარგარეთ, შესაბამისად მოხდა ეს პრეზიდენტის ინიციატივით, გამარტივდა მოქალაქეობის საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭება. აქედან გამომდინარე სწორედ ამის მოთხოვნით მოგდის ძალიან ბევრი წერილი კომიტეტში, ძირითადად ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და შესაბამისად გთხოვენ დავაკვალიანოთ, სადუნა მიმართონ, ვის მიმართონ, რა საბუთები ჭირდება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე კრიტერიუმები არის ძალიან გამარტივებული, შესაბამისად მოქალაქეობას ანიჭებს ორმაგ მოქალაქეობას შემთხვევაში პრეზიდენტი და პრობლემა ამ ხრივ, ვისაც ექნება სურვილი, ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ თუ ვიმეს დახმარება დაჭირდება ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ დავეხმარებით და მოქალაქეობის მინიჭებაზე პრობლემა არ ექნება.
კომიტეტის დებულების მიხედვით აქვს ესეთი სამუშაო რეჟიმი, რომ პარლამენტში შემოდის გარკვეული საინიციატივო წინადადებები, რომელიც განიხილება და მტკიცდება. აი ამ ერთობლივ პროექტებზე იქნება ვისაუბროთ, რა ტიპის ინიციატივები შემოდის კონკრეტულად გარდა იმისა, რაც არის თქვენი პრიორიტეტი?
კი ბატონო, ამას კიდე დაუბრუნდები იმას, რომ ახალი შექმნილი არის კომიტეტი, შესაბამისად ძალიან სამწუხაროა, რომ ვთქვათ ჩვენი პროფილით დიასპორებზე ზრუნვა და უცხოეთში მცხოვრებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით ძალიან ცოტა არასამთავრობო ორგანიზაციები არის საქართველოში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აქტიურობენ ხოლმე თქვა საკანონმდებლო ინიციატივით და აქედან გამომდინარე ესეთი ინიციატივა არის ძალიან მცირე, ისიც ისეთი შემოთავაზება, რაც უკვე ვთქვათ მიღებული აქვს პარლამენტს, შესაბამისად აი როგორც ესეთი კანონპროექტი და ვინმე ვთქვათ ინიციატივით ეს მოქალაქეები იქნება თუ სხვადასხვა დიასპორა, ესეთი ჯერ კომიტეტში ასეთი მოთხოვნით არავინ არ შემოსულა.
გასაგებია, ქაბუტო ნათიას მიმართავ, საკითხი ეხება ეროვნულ ინტეგრაციას ჩვენ თანამემამულეების, კონკრეტულად ურთიერთობებს საზოგადოებრივ ქართველგიურ სხვადასხვა კულტურულ ცენტრებთან, საუბარია ასევე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ფიზიკური იურიდიულ პირებთან და ეს კავშირები თქვენი უფრო გაფართოვდა, აი ექნება ამაზეც ვისაუბრეთ, კონკრეტულად თქვენ რა კონტაქტები გაქვთ აი ამ ორგანიზაციებთან და ამ პირებთან?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ესე იგი, ამ კუთხით კომიტეტში მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ ვზრუნავთ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს ქართველ თანამემამულეებზე. ყველანაირად ვცდილობთ მათ ხელი შეუწყოთ. რამდენადაც ჩვენი კომიტეტი არის საკანონმდებლო ორგანოა პარლამენტი, აქედან გამომდინარე ჩვენ კოორდინაციას უწევთ მათ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, სამინისტროებთან. ხდება მათი, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი იყო ეს ინტელექტუალური პოტენციალის გადინება, ტვინების გადინებას, რასაც უწოდებენ, და ვცდილობთ, რომ ისინი უკან მოვიზიდოთ საქართველოში. არის სხვადასხვა პროგრამები, ანუ იქ მოღვაწე ქართული წარმატებული პროფესორები და მეცნიერები. დიახ, გვინდა რომ დაუბრუნდეთ და მათ მოახმარონ თავიანთი ეს ცონა და გამოცდილება, რაც საზღვარგარეთ მიიღეს, მათ მოახმარონ თავიანთ ქვეყანას და არის გარკვეული პროექტები, მაგალითად სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან მიღწეულია შეთანხმებები, რომ მათ ლექციების კურსი ჩაუტარონ აქ ჩვენს ქართულ სტუდენტებს. ეს მოხდება ან ონლაინ რეჟიმში, ან გარკვეულ, ან ჩამოვლენ ისინი სხვადასხვა ტიპის.
ეს დროებით ჩამოვლენ.
დროებით, დიახ, დროებით და უბრალოდ რომ მათი გამოცდილება გაუზიარონ ქართულ სტუდენტებს. ასევე კულტურის სამინისტროს დახმარებით მარებით მიღწეული იქნა შეთანხმება, მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რომ იქაური ანსამბლები მოგეხსენებათ. კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული კულტურის გატანას საზღვარგარეთ და იქ მცხოვრებ ქართველებს ყველანაირად ხელს უწყობთ, რომ მათ კონდეთ შესაძლებლობა უფრო კარგად წარმოაჩინონ საქართველო. ეს იქნება ვთქვათ ჩოხებით და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა. ამისთვის ძალიან ბევრი გააკეთა კულტურის სამინისტრომ, ასევე განათლების სამინისტროს უშუალო ხელშეწყობით და ჩვენი დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თაოსნობით მოეწერა მათ შორისაც ასევე მემორანდუმს ხელი და სპეციალური საკვირაო სკოლებისთვის, რომლებიც არის საზღვარგარეთ, იქნება სპეციალური პროგრამები, სპეციალური წიგნები შემუშავებული, რომ ისინი როდესაც დაბრუნდებიან საქართველოში, თუ აქ მოუნდებათ სწავლის გაგრძელება, ანუ მოხდეს უმტკივნეულოდ მათი დაბრუნება და ანუ ინტეგრირება ჩვენს განათლების სისტემაში სრული. და ასევე აღსანიშნავია ბიზნესის კუთხითაც მიმდინარეობს, ესე იგი მუშაობა სავაჭრო პალატასთან მემორანდუმს მოეწერა ხელი. ეს არის აღსანიშნავი, რომ უცხოეთში მცხოვრები ბიზნესმენები მოვიზიტოთ, მათი პოტენციალი, ანუ საქართველოს არა მარტო ყავს თქვათ არალეგალები და ისეთი არალეგალების საზოგადოებრივი შრომითი მიგრანტები, ასევე ყავს რა თქმა უნდა წარმატებული ქართველებიც, რომლებიც იქ საკმაოდ კარგი ბიზნესი აქვთ და მათი მოწვევა აქ და მათი პოტენციალის საქართველოსკენ მოზიდვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისთვის. და ამ კუთხით ბიზნეს სამეცნიერო ფორუმი ჩატარდა მაისის თვეში და 40-მდე ბიზნესმენი იყო ჩამოსული, მათ მოიარეს საქართველო და გაეცნენ ყველა იმ გარემოს, ბიზნეს გარემოს, სად შეიძლება განხორციელონ ინვესტირება და ასევე მათ შექმნეს ფონდი. ამ ფონდს მე მგონი თუ არ ვცდები სლოვაკეთში უკვე პირველი შეხვედრა გამართა და ამ ფონდში უკვე შეუძლია ნებისმიერ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველს მცირე ინვესტირება მოახდინოს, შეიტანოს ფონდში თანხა და რომელიც საქართველოში წამოწყებული ბიზნესის მოხმარდება და თავის კაპიტალი ამით გაზარდოს. და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია.
ბატონ ზურავს მივმართავ საინტერესოა ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, როგორ მუშაობს პარლამენტი, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტუალური საკითხია.
ამასთან ძალიან მოკლედ შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა. მოეწერა ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებას ვიზების გამარტივებასთან და რეადმისიასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რაც გახდის იმის შესაძლებლობას, რომ ის საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, დაბრუნების შემთხვევაში არ გადაეცულოთ იმედი იმისათვის, რომ ვერასოდეს ვეღარ წავლენ საზღვარგარეთ. და აქედან გამომდინარე ძალიან არის ამ შეთანხმების შედეგად მიღწეული ის, რომ ძალიან გამარტივდა მთელ რიგ მოქალაქეებზე იგივე ვიზების აღება და თავისუფლად შეიძლება შესაბამისად საზღვარგარეთ გამგზავრება.
ბატონ ზურამ, საინტერესო საკითხი წამოჭერით თქვენ ინტერვიუ საუბარია არა მხოლოდ პირველად წასვლაზე, არამედ ადამიანი, რომელიც დაბრუნდა და უნდა უცხოეთში წასვლა. იმიტომ რომ უამრავი ემიგრანტი აღმოჩნდა ჩაკეტილ სივრცეში, ანუ იძულებულია რომ არ ჩამოვიდეს, ვერ ჩამოვიდეს საკუთარ ქვეყანაში, ვერ მოინახულოს ოჯახის წევრები და ეს საკითხი იქნებ განმარტოთ როგორ არის ესა, აი რა ასე ვთქვათ, აი ამ ემიგრანტ ანტებს რას თავაზობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში?
მოდით მეგეთ
რომ უფრო მარტივად შეძლოთ მათ შემთხვევაში.
ეს ერთადერთი არის ის, რომ ეს არის სიახლე და რატომღაც ხდება ის, რომ ძნელად ვაწვდით ჩვენ ინფორმაციას იგივე ჩვენ დიასპორას. მინდა გითხრათ, რომ კომიტეტს ხშირად აქვს შეხვედრები, კომიტეტში იმართება შეხვედრები, ხშირ შემთხვევაში ეს ჩვენი ელჩები საზღვარგარეთ ვინც არიან, მათთან არის ხშირად შეხვედრები, ასევე ჩვენ კონსულებთან საზღვარგარეთ, რომელთაგანაც ვიღებთ იმ ძირითად ინფორმაციას რა პრობლემას დაადგილზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს კონსულები არიან ის პირველი წყარო და ფაქტიურად მათზე გადადის ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ინფორმაციის გაცვლიდან დაწყებული, რომ ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინოთ ასეთ შემთხვევაში ჩვენს მოქალაქეებს, რომ არ შეექვნათ იმის შიში, რომ თუ იქ თუ ჩადაბრუნდებიან საქართველოში, ვერასოდეს თქვა თუ აღარ წავლენ უერსად, მიუხედავად იმ შემთხვევაშიც თუ ისინი არალეგალურად იმყოფებიან ამ დროისათვის.
კარგი გარანტია, ფიქრობ, სახელმწიფოს მხრიდან. ქალბატონ ნათია, თქვენ მოგმართავთ კვლავ. საკითხი შეეხება ისევ ქართველი ჩვენი თანამემამულეებისთვის ჩვენ თვითშეგნების შენარჩუნებას. ანუ საუბარია პროპაგანდაზე ქართული კულტურის, იგივე შესწავლაზე, თუ როგორ მიდის თანამედროვე საქართველოს აღმშენებლობა. ვაწვდით გარკვეულ ინფორმაციას. ასევე იგივე თავისუფალი მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზეც. მე მინდა აქვე შეაფასოთ ჩვენი გადაცემის მნიშვნელობაც, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ და მის განვითარებასაც ვისაუბროთ იქნებ.
პირველ რიგში გადაცემას შეაფასებ და გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გადაცემა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ უკვე აღნიშნეთ 1,600,000 ჩვენი თანამემამული იმყოფება საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ისინი არიან მიგრანტები ყველანი და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ინტერესია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ მცხოვრები ქართველებისგან ამ გადაცემისათვის. რაც შეეხება კულტურის ეროვნული თვითშეგნების შენარჩუნებას, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვცდილობთ ქართული კულტურის ხარჯზე, იმით რომ მათ მივცეთ ყველა საშუალება, კონდეთ საკვირაო სკოლები, ამ სათვისტომოებს ბაღები და ახალგაზრდა თაობაში არ დაიკარგოს ქართული ენა. ასევე არის ესე იგი სხვადასხვა წრეები, ეს იქნება ქართული ფოლკლორის ძირითადად შემსწავლელი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს როგორც ჩვენს კომიტეტს, ასევე დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს საკმაოდ კარგი ვებპორტალი, ვებგვერდი, სადაც ჩვენს ნებისმიერ თანამემამულეს და დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია, ანუ ეს საჯაროა და ყველა ინფორმაცია მათთვის არის ხელმისაწვდომი. ასევე არის ახალი ინიციატივა და თითქმის უკვე დასრულებულია სოციალურ ქსელზე მუშაობა, ეს არის ფეისბუქი, რომელიც იქნება სწორედ აი ამ კუთხით გაკეთებული და დააკავშირებს საზღვარგარეთ მყოფ ქართველებს, ანუ დიასპორებს ერთმანეთთან და მათ მჭიდრო კავშირს შეუწყობს ხელს და გარკვეულწილად მათი ურთიერთკავშირი ქართული თვითშეგნების მასაც გულისხმობს.
ანუ იმედი ვიქონიოთ, რომ იმ მეორთაობის ემიგრანტებსაც ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ქართული სული არ დაკარგონ და ჩამოუყალიბოთ მაინც, თუ ამ ეტაპზე არის გარკვეული პრობლემები ამ მხრივ და ნამდვილად არის.
კი, გარკვეული პრობლემები არის გეთანხმებით, მაგრამ ეს არ ეხება ყველა ქვეყანას, ძირითადად ეს ეხება უფრო პატარა ქვეყნებს, სადაც არ არის კარგად ორგანიზებული ქართული დიასპორა და სათვისტომო, თორემ მთელ რიგ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, სადაც ქართველები არიან დიდი რაოდენობით, იქ მათ მართალია შეიძლება საუკეთესო და ყველაფერი არა კარგ გააჩნიათ იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ ეს ქართული თვითშეგნება, მაგრამ ყველაფერი კეთება, მათ აქვთ საკვირაო სკოლები, მათ აქვთ სათვისტომოები, მათ ჩვენ ვეხმარებით, რითიც შეგვიძლიათ აქედან გამომდინარე სავსებით რეალურია, რომ
ნათია მსმენელი გველოდება. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ.
ჰალო.
დიახ, გისმენთ.
მოგიჩალმებით.
გამარჯობათ.
თქვენ საუბრობთ საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების ხელშეწყობას. ჩემი შვილი უკვე გერმანიაშია.
რამდენი წელი?
9 წელი. გერმანელი მეუღლე ყავს, ორი შვილი. ბავშვებმა არ იციან ქართული ენა. ზაფხულში კი ჩამოდიან აქ რაღაცა, ვცდილობთ რომ ვასწავლოთ, მაგრამ მაინც უჭირთ ქართული ენა.
გასაგებია.
და როგორ შეიძლება რომ ემიგრანტებს დაეხმაროთ?
გასაგებია კითხვა. ნათია, თქვენ
გასაგებია. კი ბატონო, გასაგებია კითხვა. ესე იგი, გერმანიაში მე მსმენელ ზუსტად არ უთქვამს, ქალბატონს, რომ ქვეყანაში ცხოვრობენ.
რომელ ქალაქში?
კი, რომელ ქალაქში ცხოვრობენ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესე იგი ძალიან ბევრ ქვეყანის ქალაქებში არის სათვისტომოები, საკვირაო სკოლები. ალბათ აქ ამ შემთხვევაში არ არის და იქიდან გამომდინარე ვერ დაყავთ ბავშვები იქ და თუმცა ვთვლი რომ ეს გარკვეულწილად ოჯახზეც არის დამოკიდებული, მაინც ეს არის უცხო გარემო, უცხო სივრცე და აქედან გამომდინარე თვითონ ოჯახმაც გარკვეულწილად ხელმა შეუწყო.
დაძე რომ დედა როცა არის უცხოელი, ცოტა რთულია, აი ბავშვების აღზრდა ქართული თვითშეგნებით. ყველა ოჯახს აქვს თითქმის ასეთი პრობლემა, ესეთი ინტეგრირებული ოჯახებს. დიახის მეცოზე
რომ საკმაოდ მინდა აღნიშნო, რომ სახელმწიფო დიასპორის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის ვებგვერდზე საკმაოდ დიდი შრომის შედეგად სრულყოფილი იქნა ქართული ენის თვითმასწავლებელი. ეს არის ძალიან მარტივი, სწორედ ასეთ შემთხვევაში, ასეთი შემთხვევისთვის, როდესაც უჭირთ ან არ არის საკვირაო სკოლები ამა თუ იმ ქალაქში და ხელი ვთქვათ ნაკლებად მიუწვდებათ იგივე ქართულ ლიტერატურას და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო უზრუნველყოფს ასეთი ბავშვებისთვის დამხმარე სახელმძღვანელოებს და თუ ეს კონკრეტულ ქვეყანაში და კონკრეტულ ქალაქში ხელმიუწვდომელია, ასეთ შემთხვევაში ძალიან კარგი გამოსავალი არის ეს სამინისტროს ვებგვერდი გამოვიყენოთ, სადაც შეუძლიათ ქართული ენის თვითმასწავლებლის მეშვეობით ქართული ენის სწავლა.
გასაგებია.
რადიო 1. ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.
ახლა მოვისმინო ჟურნალისტ ნანა ლომიძის სიუჟეტი, რომელშიც ნიუ-იორკის ქართულ დიასპორაზე იქნება საუბარი.
1990-იან წლებში საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე მიდიოდა პროგრამა მერიდიანი, საერთაშორისო პროგრამა იყო, რომლის წამყვანი გახდა ჟურნალისტი ზურაბ მჭედლიშვილი. ზურაბის შემდეგ კვირის პალიტრის პუბლიცისტი, ანალიტიკოსი იყო წლების მანძილზე. ახლა კი იგი რამდენიმე წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მუშაობს. ზურაბს ტელეფონით დაუკავშირდით და ვთხოვეთ ნიუ-იორკელ ქართველებზე ესაუბრა მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ეხლა საქართველოს რადიო მსმენელებს შორის არის მისი მეუღლე და ქალვაში გიორგი და ნინო. ზურაბ, ჩვენ დავიწყეთ გადაცემები, რომელიც ქართული ემიგრაციის სხვადასხვა საკითხებს ეძღვნება. გვაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენ ხართ ჟურნალისტი და რამდენიმე წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობთ და მუშაობთ. უკვირდებით ალბათ ან ხვდებით იქ ნიუ-იორკში მცხოვრებ ქართველებს. ათასობით ქართველია, როგორც ვიცი, მაგრამ ზუსტი ციფრი არ არის.
ძალიან ბევრი ქართველია სხვათა შორის, ძალიან ბევრი, ესე იგი, არაოფიციალური მონაცემებით თვითონ ნიუ-იორკში სადღაც 1000-მდე ქართველი უნდა იყოს.
და როგორ ცხოვრობენ ეს ქართველები, რა საქმიანობენ?
ესე იგი, ხო, ნანა, განსაკუთრებულს ახლა ალბათ ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ ცხოვრობენ როგორც აბსოლუტურად რაც შეეფერება ემიგრანტის ცხოვრებას. აი ის კვარტალი, სადაც მე ვცხოვრობ, თბილისში ცნობილი კვარტალი არის ბრაიტონ ბიჩი. ეს სანაპიროზე არის ეს, სადაც აი კომპაქტურად ცხოვრობს რუსულენოვანი ემიგრაცია, ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან გამოსული ემიგრანტები. ბატონიშვილი, აქ მარტო ესეთი ქართველები კი არ არის, უამრავი თბილისელი, სომეხი, ოსია, აფხაზებიც არიან, აზერბაიჯანელები არიან, ქურთები არიან. დამიგეთ, ცოტა ესეთი მცირე რაოდენობით, იმდენი არა რამდენიც ქართველი, მაგრამ ესე იგი, პრობლემაც ციციან ქართული ენა და წერა-კითხვა და ლაპარაკი და ურთიერთობა გვაქვს მათთან და ძალიან კარგად ხართ. აბსოლუტურად. ჭირიან ხინი არის და სხვათა შორის აი ახლა ემიგრაცია ემიგრანტებს ძლიერ მკითხეთ და ბოლო 2 წლის მანძილზე ძალიან გააქტიურდა სპეციალურად ეს ქართული ემიგრაცია და ამას ხელი შეუწყო იმან, რომ უკვე დაიწყო ფუნქციონირება ქართულმა ეკლესიებმა.
დიახ.
ესე იგი, აგერ ნიუ-იორკში უკვე ერთ წელიწადზე მეტი ხანია ფუნქციონირებს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია, ეგ მოძღვარი გახლავთ მამა ალექსანდრე, ფილადელფიაში ფუნქციონირებს და თორის უკვე მიდის სერიოზული თანხის შეგროვება, ვისაც რამდენიც $1,000 ზოგი, $100 ზოგი, $2,000 მიდის ესე იგი აი ამ ეკლესიასთან. ფაქტი შეგროვება უკვე დაგულებული აქვს ესე იგი ტერიტორია აი ამ ბრაიტონ ბიჩზე, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს ესე იგი ქართული ემიგრაცია, რომ შევიძინოთ ტერიტორია და ავაშენოთ ჩვენი საკუთარი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. ასე რომ ქართულ ეკლესიას მოახერხა ის, რომ თუ აქამდე ვთქვა აი 2000-მდე ქართული ემიგრაცია პრაქტიკულად იყო საშინლად დაგსაქსული. ნანა, იმიტომ რომ მოგესალმებათ აქ პრაქტიკულად დროც არ გვაქვს, გამიგეთ, რომ შევიკრიბოთ ერთად, აი ომის დროს მახსოვს, რომ ყველა ყველაფერი მივატოვეთ და აქ მიტინგებს და ცოცხალ ჯაჭვს ვაწყობდით, ალბათ ნანახი აქვს ეს კადრები და ვაშინგტონში ავტობუსებით წავედით იქ რუსეთის საელჩოსთან და იქ თეთრ სახლთან გამომართეთ მანიფესტები. ხო და მომმა შეიძლება ითქვას, რომ აი ერთ მუშტად შევკრა მაშინ. და შემდეგ დაემთხვა, რომ აი სწორედ ომის შემდგომ პერიოდში დაიწყო აი ქართულმა ეკლესიამ ფუნქციონირება, ცხოვრება იმართება აბსოლუტურად წირვა. ხო და აი იქრიდება ეს ქართული საზოგადოება, ქართული ემიგრაცია იქა და ამის გარდა კიდევ აქციან შესანიშნავი ეს ხელოვანები, თქვათ მომღერალი თამრიკო დავითაშვილი, მეუღლე ჩოტა დავითაშვილი, ხა ჩვენი თაობის ხალხს ალბათ ნანე 60-იან 70-იან წლებში თბილისში ძალიან პოპულარული იყო ანსამბლი თაწმი, პრაქტიკულად ეს იყო პირველი როკ გუფი. ერთი სიტყვით ქართულმა ეკლესიამ როგორღაც აი შეგვა ბუღაბა შეიძლება ასე ითქვას და ბოლო ორი წელიწადია კიდევ ხდება ძალიან ინტენსიური შეიძლება ითქვას ქართული მცირე ბიზნესის განვითარება აქ. ესე იგი ამერიკული ბიზნესის პრობლემებსაც უკვე აი ქართულმა გახსნეს აი იგივე ჩვენს კვარტალში სამი მაღაზია არის სადაც ქართულ პურს აცხობენ. არის უკვე რამდენიმე 4 თუ 5 ქართული რესტორანი არის. არის ქართულები არის, ქართულები გულისხმობ რომ ქართულები არიან მათი მფლობელები და ეს ძალიან სასიყვარულოა, იმიტომ რომ მანამდე აქ პრაქტიკულად არაფერი არ იყო. არაფერი, ყველანი იყვნენ ჩამოსულები და ძირითადად მასა ეხლა მოგეხსენებათ, მომრელებად მუშაობს, ხო? კაცები თქვა და მშენებლობაზე დადიან, ქალები ამ ბებიებთან და პაპებთან არიან იქ და ეხლა ვინც თქვა საბუთების ასე იგი ნატურალიზაცია მოახდინა, ახლა საბუთები აქვს უკვე ამერიკის მოქალაქეა, ზოგს ას მწვანე ბარათი აქვს, ხო? და რაღაცა კაპიტალი ჰქონდა, ყველა ცდილობს რომ დაიწყოს თავისი საკუთარი ბიზნესი და ეს ძალიან მისასალმებელი არის. ეს ძალიან კარგი არის. სხვათაშორის აქ ჩვენ კვარტალში და აი ბრუკლინში ახლა ნიუ-იორკი მოგეხსენებათ უზარმაზარი მეგაპოლისია და ხუთი ქალაქისაგან შედგება და ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ქალაქში ეს ბრუკლინში პრაქტიკულად თითქმის ყველა სოლიდურ გასტრონომში მაღაზიაში იყიდება უკვე ბორჯომი, იყიდება ნაბეღლავი. ახლა პურზე მოგახსენებთ უკვე ძალიან პოპულარული არის ხაჭაპური. ანუ რუსულ მაღაზიებში პრაქტიკულად მე არ მინახავს აქ რუსული მაღაზია, მე გულისხმობ აი ეს ჯებრელები რომლებიც პირველები ჩამოვიდნენ 70-იან წლებში, აი მათ ძალიან კარგი მაღაზიები აქვს და მეც ახალი მომართოთ ძალიან კარგად არიან უკვე აქ შეგუებულნი არიან. ხაჭაპური, ხინკალი, ჩაქაფული და რა ვიცი რა გითხრათ, აბსოლუტურად ყველაფერი არის რა. აი მიდიხარ საღამო სამსახურში და არ დგინდა სახში შეიარ სხვადასხვა ძალიან ხელმისაწვდომ ფასებში შევდივარ თით მაღაზიებში და გამზადებულია სულ ყველაფერი, მიიტან სახში და უბრალოდ გაათხელებ და შეჭამდა ეგ იქნება და აი ზუსტად იგივე დაიწყეს ქართველებმა და ძალიან מחარებს, მე ძალიან მიხარია.
მაინტერესებს რა უჭირთ და რა პრობლემები აქვთ ნიუ-იორკში მცხოვრებ ქართველებს აი შენი ჟურნალისტური თვალთახედვით რაც შეგხვედრია და რა პრობლემებია?
პრობლემა რა უნდა იყოს ახლა ამ დაბოცულ ქვეყანაში, ხო? ახლა მე როცა საშუალება მაქვს, ყოველთვის ვეცნობი ქართულ პრესას, ინტერნეტის საშუალებით. ზოგჯერ აი არმესმის, ესე იგი, რა დაუშავა შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს და საერთოდ აი ქართული საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავს ამერიკას და რასისტულელებს აღარ ჩმახავენ, რასისტულელებს აღარ იგონებენ, აი დალასის დოქტრინაო და ჩვენი გარყვნა უნდა და გათახსიზება უნდა თუ და არ ვიცი ათასი სიბიძუკე რა უკვე მეზიზღება უკვე ზოგიერთი ქართული გაზეთის საკითხვა. ისეთ სისტულელებს კითხულობ იქა. რა პრობლემა უნდა ჰქონდეს აქ ემიგრანტს, რომელიც ჯანმრთელი არის? ხალი უნდა გაანძრიო, წახვიდე, იმუშაო. აქ რომ ჩამოხვიდი, ჩამოხვიდი იმიტომ რომ ესე იგი რაღაც რაღაცებზე უარი თქვი, ხო? რაღაც ამბიციები უნდა მოთოკო. წახვიდე და იმუშაო იმას, იმიტომ აქ სათაკირო არაფერი არ არის. აქ დამლაგებელსაც და ყველაზე შავ მუშასაც ბატონობისა და ქალბატონობის გარეშე არავინ მიმართავს. ინ მილიონერი იყოს, ინ პრეზიდენტი იყოს, ვინც გინდა ის იყოს. ესეთი ურთიერთობები არის აქ. ყველა დაწესებულებაში კერძო იქნება, სახელმწიფო იქნება თუ რაც იქნება.
ემიგრაციულ სამსახურებთან როგორი ურთიერთობები აქვთ? თუ რა, მე ვიცი რომ ბევრი არალეგალური ემიგრანტია ქართულში.
არა, ბევრი არალეგალია, რა თქმა უნდა, უამრავი არალეგალია და მე მგონი ზემოთაც ახსენე, ყველა ცდილობს რომ რაღაცა გზით და საშუალებით სხვა ზოგიერთს ახლა ქორწინებებით აი იქნება ეს თუ სხვა კიდე არის რაღაც რაღაცა საშუალებები რომ მოახდინოს ნატურალიზაცია და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ახერხებს. აი შეიძლება ითქვას რომ ვისაც მე ვიცნობ, აი ჩემი გარემოცვიდან აბსოლუტურ უმრავლესობას საბუთები აქვს უკვე. ჩამოვიდნენ ეს არალეგალები იყვნენ, მაგრამ წლების მანძილზე ნუ მოახერხეს ისე რომ დღეს ზოგი მოქალაქეა, ზოგს კიდევ ეს გრინ კარტა აქვს, ანუ აი პლანებარაც უკაც რაღაც. რაც შეეხება აი პრობლემას, პრობლემა ის არის ნანა ეს ერთი რომ სამწუხაროდ აი ზოგიერთ ქართველს ეზერება და ეთაკილება ესეთ სამსახურებში წასვლა და მეორე ის არის კიდევ ტრადიციული ქართული ეს დაპირისპირება. აი ეს არის პრობლემა, ტრადიციული ქართული პრობლემა.
მადლობა სუხდით ჟურნალისტ ზურაბ მჭედლიშვილს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. იგი შეგვიპირდა რომ არაერთხელ კვლავ ჩაგორთვება გადაცემაში და გვესაუბრება ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველების შესახებ.
ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობს ამერიკის ქართული დიასპორის წარმომადგენელი თეა ალასანია და მისი მეუღლე რაულ ნელსონი. თეა, როგორც ცნობილია ჩემთვის, თქვენ დაბრუნდით საქართველოში არადროებით, არამედ აპირებთ აქ დამკვიდრებას. იქნება ამის შესახებ ვისაუბროთ. ძალიან სასიხარულო ფაქტია ნამდვილად, რომ მეუღლეც თანახმა რომ იცხოვროს საქართველოში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიახ, ერთი თვის წინ ახლობით ჩამოვედით მაიამიდან, 5 წელი ვცხოვრობდით მაიამიში და გადავწყვიტეთ აქ დაბრუნება და რამდენადაც გასაკვირია არ უნდა იყოს, მეუღლეს პირიქით მისი ინიციატივაც იყო აქ გადმოსვლა და ძალიან ბედნიერები ვართ, მოხარულები და რა ვიცი, იმედია რომ ყველაფერი კარგად წავა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც პრობლემებს არ ველოდებით.
თეა, თქვენ სასწავლებლად გაემგზავრეთ ამერიკაში თუ შრომითი, ასე ვთქვათ, სამსახურის საძიებლად?
Არა, მე ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი დაახლოებით 9 წლის წინ მადრიდში, სადაც მე ვსწავლობდი უნივერსიტეტში ბაკალავრის წოდებაზე და ასევე რაულიც იქ სწავლობდა, ანუ იქ გავიცანით ერთმანეთი. მე გავაგრძელე სწავლა მასტერის წოდებით ლონდონში, ასევე რაულიც ლონდონში სწავლობდა დაახლოებით 2 წელი და შემდეგ გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა, დავბრუნდი მე საქართველოში და მე თვითონაც ჩამოვიდა აქ და დავქორწინდით აქ თბილისში 2005 წელს და შემდგომში გავემგზავრეთ ამერიკაში. ასე რომ 5 წელი ვცხოვრობდით მაიამიში და ახლა გადავწყვიტეთ 5 წლის თავზე ჩამოსვლა.
თეა, თუ იყვნენ თქვენს წრეში ქართველი ემიგრანტები და იქნებ მოკლედ დაგვიხასიათოთ ეს სიტუაცია? თეა,
იცით, სამწუხაროდ მაიამიში ნიუ-იორკისგან განსხვავებით იმდენი ქართველი არ არის ყოველ შემთხვევაში, სადაც მე ვცხოვრობდი და მოღვაწეობდი, იქ ამ იმდენი ქართველი არ შემხვედრია. ქართველები ძირითადად იმ ქართველებს, რომელსაც შევხვდი, ჩამოსულები იყვნენ როგორც ტურისტები და უბრალოდ ან ნაცნობები, მეგობრები და ასე შემდეგ. ვიცი, რომ მაიამთან ახლოს არის პატარა კონსულტიდან ფლორიდაში Key West და იქ არიან ქართველები და რამდენადაც ვიცი, არიან ისიკი შრომითი მიგრანტები და იქ მოღვაწეობენ. ასე რომ სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, როგორც თქვა, ნიუ-იორკში არის ძალიან ბევრი ქართველი, იმდენი ქართველი ყოველ შემთხვევაში მე მაიამიში არ შემხვედრია.
და თქვენ კურსზე სწავლობდნენ ქართველები?
მადრიდში, როდესაც ვსწავლობდი, კი ისიკი დავამთავრე შილერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტი და ჩემთან სწავლობდა კი ერთი ქართველი ბიჭი და ლონდონში უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ეს ქართველი სტუდენტები არიან და მათთან ურთიერთობა მქონდა. თვითონ უნივერსიტეტში ქართველი არ სწავლობდა.
რაულს მიმართავ, როგორ აპირებს საქართველოში ცხოვრების გაგრძელებას?
How do you plan to live your life in Georgia?
How do I plan to live my life? Well, I mean, I've been to Georgia approximately 10 times already, and I've enjoyed it very much. I found, you know, the people to be extremely hospitable, and, you know, it's no exaggeration that, you know, it's really, really the most hospitable people I've ever seen in my life. And in terms of planning to live our lives, well, currently my wife is pregnant, so we plan to have our first child here in Georgia. At the same time, professionally, I have my own franchising company, and I work in over 7 countries in the region, such as, well, Georgia is one of them, Bulgaria, Romania, Poland, and the Czech Republic, and also in Kazakhstan. So I mean, with my company in Miami, living here, I think was a good choice.
Ամբობს რაული და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად წავა. Მე ამ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია, ასეთი სტუმართ მოყარე ხალხი ბევრი არ მინახია და ჩვენ ისე გადავწყვიტეთ საქართველოში დაბრუნება. ჩემი მეუღლე ელოდება შვილს და პირველი ბავშვი ჩვენ აქ გვეყოლება საქართველოში. რაც შეიძლება რაც შეეხება პროფესიულ საქმიანობას, ის არის მას აქვს თავისი კომპანია ფრენჩაიზინგული და მას აქვს წარმომადგენლობა, არის master franchises ფლობელი, წარმომადგენელი და აქვს ეს საქართველოში, ბულგარეთში, რუმინეთში, პოლონეთში, ჩეხეთში და ყაზახეთში და აქედან გამომდინარე
ან მოტივი ეს იყო თქვენი გადაწყვეტილების, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყავით?
მე კი
თქვენ ოჯახია.
Ара,
я ведь сарто интересები იყო.
ეს გამომჩა რომ მეთქვა რომ აქამდე 10 ჯერ არის დაახლოებით ნამყოფი და რა თქმა უნდა მე ყოველთვის მინდოდა დაბრუნება. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. თვითონაც ძალიან მოეწონა და აქამ გამომდინარე ჩვენ სულ ვფიქრობდით რომ დაბრუნდებოდით. რა თქმა უნდა ის ფაქტი რომ პროფესიულად მას შეუძლია თავის საქმიანობის გაგრძელება, ისევე როგორც მე თქვა შემიძლია ჩემი საქმიანობის გაგრძელება, ამანაც რა თქმა უნდა ამას ხელი შეუწყო და გადავწყვიტეთ დაბრუნებათანაც ის ამბავი რო ვთქვათ ბავშვს ველოდებით, მინდა რომ პირიქით აქ დაიბადო საქართველოში და გაიზარდო ქართული, იცოდეს როგორც თავისი ენა და მაინც არის ხელშეწყობა როგორც გავიგეთ თქვათ არის ცენტრები, მაგრამ მაინც სხვა არის ალბათ უმჯობესია, რომ თან ქართული არ არის ისეთი ენა რომ თქვათ უცხოეთში აითვისო, აქ შეიძლება ისწავლო ინგლისური და თქვათ სხვა ენები, მაგრამ ქართული თქვათ
ნაკლები. დიახ, რა უსდა თქვენს, როგორ წარმოგიდგენიათ კონკრეტულად საქმიანობა საქართველოში?
ჩვენი პროფესიული საქმიანობა.
დიახ, რასაკურველია.
Ну, вкват, чем тавзе შემიძლია ვთქვა, რომ მე 5 წელი უკვე მაიამიში მუშაობდი საკონსულტაციო ფირმაში. ეს არის iOS Partners, რომელიც ახორციელებს პროექტებს საერთაშორისო ეკონომიკური განვითარების სფეროში. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ესეთი პროექტი საქართველოშიც ჰქონდა ამ კომპანიას უკვე 2 წელია, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტი არის. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი კიდევ გრძელდება და გავაგრძელებ ამ პროექტშიც მოღვაწეობას და თვითონ ეს საკონსულტაციო ფირმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუშაობს. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ინტერნეტი და დღევანდელი გლობალიზაციის ფარგლებში, თქვათ, ამას არანაირი, თქვათ, პრობლემა ის არ ამგონია, რაღაც შეფერხება შემექმნას ამასთან დაკავშირებით. იქივე, დიახ, უკვეთრად.
არ განაგრძეთ და
დიახ, ალბათ იგივე თქმა შეუძლია, ალბათ პირიქით ისეთ ქვეყნებში უწევს მოღვაწეობა, რაც რომ ალბათ თქვათ დროის თვალსაზრისითაც ერთი დროის ზონაში ვართ დაახლოებით და არ მგონია რომ ასაც რაიმე პრობლემა შეექმნა, შემიძლია მკითხო თქვათ მისი აზრი.
Тех заинтересо.
How do you think that you're going to be, you know, working here professionally with the, do you foresee any problems or how with your job? With your profession?
I mean, since it's, if I were, you know, working in a job, of course it would be a little bit different, but since it's my own business, I basically working the same way as I would be working in Miami at this point.
Ანუ ეს რაღაც სამსახური რო იყოს მაშინ ალბათ პრობლემები მექნებოდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ჩემი ისე იგი პირადი ბიზნესი, ისეთივე სახით ვიმუშავებ აქ, როგორც მუშაობდი მაიამიში, აქაც თქვათ გლობალიზაცია, ინტერნეტი და ასე შემდეგ ხელს გვიწყობთ.
But of course, you know, sometimes, you know, with Georgian hospitality that goes late into the evenings, it's difficult to wake up in the morning.
მაგრამ ქართული სტუმართმოყვარეობიდან გამომდინარე, იცით ალბათ საღამოობით გვიწევს ხანდახან თქვათ გაგრძელება გვიანობამდე და დილით ადგომა არც ისე იორია.
და ერთად გასაგები ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს სტუმართმოყვარეობა ახსენა და რაც ფიქრობ ზოგადად ქართველებზე და საქართველოზე საერთოდ მისი შთაბეჭდილებები იქნებ გაგვიზიაროს.
What do you mention Georgian hospitality? What do you think generally about, you know, Georgian people?
და დავძენ ასევე რით გამოგარჩიათ თქვენ ქართველი გოგონა? რატომ აგირჩიათ?
Why did you choose Georgian girl to marry with?
Yeah, I mean it wasn't really a choice of nationality for me. It was just happened randomly, let's say, but in terms of what I like about Georgia, I mean, I think as I said, I think the main asset is the people. It's also a very beautiful country, and I think with, you know, a lot of potential, and that's what I see. And I think a lot of people sometimes, you know, coming from the outside, where you bring in, you know, new ideas, you're able to see the potential that, you know, such a country has. And particularly myself, working in the different Eastern European countries, I see, for example, in Poland, Bulgaria, all the things that are already there that need to be here in the future, for example.
Რა შეეხება რა ქართველი როგორ ანუ თქვათ ნაციონალობის მიხედვით არჩევდა, ეს რა თქმა უნდა ისე მოხდა და ნუბედის ამბავი არის. რაც შეეხება თქვათ პროფესიონალურად რამოწონს ქართველებში, პირველ რიგში ფიქრობს, რომ ასე იგი საქართველოს ძირითადი განძი ასე თქვათ არის თვითონ ქართველი ხალხი და იმავდროულად ეს არის ძალიან ლამაზი ქვეყანა და თვლის, რომ აქ არის ძალიან ბევრი პოტენციალი, განვითარების პოტენციალი, განსაკუთრებით, როდესაც თქვათ ახალი იდეებით უცხოეთიდან შემოდიხარ და უფრო მეტად ხედავ თქვათ რა აკლია ამ ქვეყანას, რა შეიძლება განვითარდეს, ანუ პოტენციალს ხედავ და რა სხვა ქვეყნებში თქვათ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში უწევს მოგზაურობა და იქაც თქვათ ხედავს იქ რა არის უკვე შემოსული, რა არ არის და თვლის, რომ აქ არის საქართველოში დიდი პოტენციალი განვითარების.
მადლობთ. მე პარლამენტის წარმომადგენლებს მიმართავ. ჩვენ გსურს, რომ შეაფასოთ თქვენი ჩანაწერი, რომელიც მოვისმინეთ ქართული ემიგრაციის ამერიკაში. ის იყო წარმომადგენელი ერთ-ერთი, რომელმაც ძალიან კარგად დახატა ეს სიტუაცია სურათი.
მე პირველ რიგში აღვნიშნავდი იმას, რომ მართლაც 2008 წლის საქართველოს ომის დროს დიასპორა იყო ერთიანი მთელს მსოფლიოში, გაერთიანდა და მართლაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მსოფლიოსთვის და მსოფლიოს დაენახა, როგორ იცავდა ჩვენი ქართველობა საქართველოს, რითიც შეეძლო. ეს იყო გამოსვლები, ეს იყო მიტინგები და ასე შემდეგ. მე მინდა კიდე აღნიშნო ის, რომ აბსოლუტურად მართალი არის ის ფაქტი, რომ ქართული სათვისტომოები, როგორც ესეთი თუ არ არის რეგისტრირებული ან დიასპორები, ასეთ შემთხვევაში ქართველების თავშეყრის ერთ-ერთი ადგილი არის ეს ეკლესიები. საკმაოდ ბევრი ეკლესია დაიწყო ფუნქციონირება, აღევლინება ქართულად ლოცვა, წირვალოცვა და შესაბამისად ძალიან ბევრი ჩვენ თანამემამულე უკვე ეკლესიაში, ის არის მათი შეხვედრის ადგილი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტი. გარდა ამისა, მე მინდა მთლიანობაში აღვნიშნო ის, რომ გასუწლებთან შედარებით სტატისტიკურად საქართველოს მოქალაქეების გადინება არის ძალიან შემცირებული და საქართველოში ბრუნდებიან ძალიან ხშირ შემთხვევაში. აგერ ჩვენთან არის მაგალითი ფაქტი, და ძალიან ხშირი შემთხვევა ესეთიც, მინდა გითხრათ, იგივე ჩვენ კომიტეტს გვიკავშირდებიან, როდესაც იქ ოჯახდებიან და ნუ აინტერესებს თქვათ, როგორ უნდა მოხდეს თქვათ მათი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქის მინიჭობა, რა პროცედურები ჭირდება, როგორ ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ. და ძალიან სასიამოვნო არის ის, რომ ეს საქართველოს მოქალაქეები ბრუნდებიან თავის ქვეყანაში. ერთ სამწუხარო ამბავი არის ის, რომ ეს მსოფლიო კრიზისმა ძალიან შეიძლება ზოგისთვის ძალიან ცუდი, მაგრამ დააჩქარა კიდეც ეს პროცესი, იმიტომ რომ საბერძნეთი არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი ქართველი არის წასული და მოიხსენებათ იმდენად პრობლემა შეექნა ქვეყანას, რომ ადგილობრივ მოსახლეობა დარჩა ფაქტიურად მუშევარი და ამ შემთხვევაში მოუწიათ ქართველებს უკან დაბრუნება.
ადეღ მე მინდა რაულია ჩვენთან და დაინტერესებს აუცილებლად თქვენ ახსენებთ მეუღლეებისთვის მოქალაქეობის მინიჭება და ჩვენი განაცემა იწურება და იქნება ორი სიტყვით ინფორმაცია ამის შესახებ. ჯალ კანონ პროექტი მუშავდება ამ საკითხებზე.
უკვე არსებული კანონ პროექტი არის ეს ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ კანონი. შესაბამისად ძალიან მარტივად არის, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ აღნიშნული თხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს და ამის პრობლემა ნამდვილად არ იქნება და მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ჩამობზანდა თქვენი მეუღლე საქართველოში და მოეწონა საქართველო და აქ აპირებს ცხოვრებას.
ანათია, თქვენ ხომ არ გსურთ რაიმე? მე
დავამატებდი ამ ამერიკის თემასთან დაკავშირებით, ეკლესია მართლაც არის ქართველობის და ჩვენი რელიგიის შენარჩუნების საუკეთესო საშუალება და მინდა აღნიშნო ისიც, რომ როგორც ჩემთვის ცნობილია, მოეწერა ხელი რუსთავიორსა და ამერიკის ერთ-ერთ ტელეკომპანიას შორის შეთანხმებას და კვირაში ერთხელ იქ გადაიცემა კვირა დღეს ნახევარი საათი ეთმობა ქართული დიასპორის თემების გაშუქებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით იქ მცხოვრები ქართველებისთვის.
თანამედროვე და ისტორიული ემიგრაციის საინტერესო ამბები, სასარგებლო რჩევები და კონსულტაციები. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 6-დან 7 საათამდე. რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში მიგრაციის მარშრუტები.
დღევანდელი გადაცემა დამთავრდა, დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. მადლობა ჩვენ სტუმრებს მონაწილეობისთვის გადაცემაში. შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ჩვენთან სტუმრად იყვნენ სტუდიაში რაულ ბატონი რაული, გვარი შემახსენე თუ შეიძლება,
თეალანია,
გავატონია
ნათია გოგუა
და ბატონი სურაფი. მადლობთ. გადაცემის ავტორი ნანა ლომძე, ხმის რეჟისორი თინათინა სამბაძე, წამყვანი იამახარაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არველაძე, გემშვიდობებით.
რადიო 1 ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.